Europa Liberă în direct.
La microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafi.
Candidatura ministrului român de externe Mircea Geoane la funcția de primar general al capitalei, în atenția publicației britanice Financial Times.
Experți americani și din lumea arabă reacționează față de recentele declarații ale președintelui Statelor Unite George Bush făcute ieri unor televiziuni pentru lumea arabă.
Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, afirmă încrezător că după plecarea în exil a liderului Ageariei, unificarea Georgiei a început.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi, dar mai întâi un scurt buletin de știri. Sandu?
Șeful administrației americane în Irak, Paul Bremer, a numit un nou guvernator al regiunii orașului Najaf, acțiune văzută drept o încercare de a exercita presiune asupra liderului religios șiit Muqtada al-Sadr și a milițiilor acestora care se ascund în oraș. Bremer a spus că noul guvernator, Adnan al-Zurufi, va primi fonduri americane speciale pentru a recruta, antrena și echipa polițiști irachieni. Se relatează că în Najaf au avut loc și astăzi lupte între forțele americane și milițiile șiite, dar generalul american Mark Kimmitt a spus că trupele americane nu au intrat în oraș. Două bombe au explodat astăzi în Bagdad la un interval de câteva ore. Prima explozie, se pare un atac sinucigaș cu bombă, s-a produs într-o mașină la un punct de control în apropiere de complexul guvernamental din Bagdad și a ucis cel puțin 6 irachieni și un soldat american. 13 irachieni și 6 militari americani au fost răniți. Cea de-a doua explozie a avut loc în centrul capitalei irachiene și a rănit o persoană. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că a cerut în repetate rânduri Statelor Unite să ia măsuri împotriva abuzurilor față de prizonierii din Irak, înainte ca aceste abuzuri să devină recent publice. Acest anunț a fost făcut după ce ziarul The Washington Post a publicat noi fotografii ale abuzurilor față de prizonierii irachieni la închisoarea din Abu Ghraib. Aproape 20 de familii din Statele Unite care au adoptat copii din România au sosit la București pentru a determina autoritățile române să renunțe la forma actuală a proiectului de lege privind adopțiile, care interzice adopțiile internaționale. Potrivit Mediafax, ambasadorul american la București, Michael Guest, a declarat că este normal să aibă prioritate adopțiile naționale, dar dacă acest lucru nu este posibil, ar trebui să se dea o șansă copiilor abandonați pentru a fi adoptați în afara țării. Amnesty International a declarat că traficul cu femei în scopul exploatării sexuale în provincia sârbă Kosovo constituie o încălcare scandaloasă a drepturilor omului. Potrivit acestei organizații cu sediul la Londra, însăși, comunitatea internațională contribuie la amplificarea acestui fenomen în ultimii ani. Amnesty citează un raport care arată că numărul femeilor traficate în Kosovo a crescut de la 18 în 1999 la peste 200 în 2003, ele fiind în special din Moldova, România, Bulgaria și Ucraina, iar printre clienții caselor de toleranță se numără militari și polițiști din forțele internaționale de menținere a păcii.
Candidatura ministrului român de externe Mircea Geoană la funcția de primar general al capitalei a stârnit un mare interes atât pe scena politică internă cât și în presa de la București, dar și în presa internațională. Cotidianul britanic Financial Times apreciază rezultatele obținute de România în politica sa externă condusă de Mircea Geoană, întrebându-se însă dacă, în ultimă instanță, România va avea de câștigat dacă ministrul de externe ar deveni viitorul primar al Bucureștiului, oraș denumit cândva Micul Paris, după cum ține să amintească Financial Times. Ileana Giurchescu vă prezintă acest articol.
România se pricepe cu siguranță să arate lumii ce priorități are, remarcă, desigur cu o doză de ironie, cotidianul britanic Financial Times, care continuă: Mircea Geoană, strălucitul ministru de externe, își va lansa la sfârșitul săptămânii campania pentru primăria Bucureștilor, capitala mai puțin strălucitoare a României. De când s-a anunțat candidatura, tot Bucureștiul speculează încercând să înțeleagă de ce un om cu afinitate pentru costume elvețiene este dispus să renunțe la o viață cosmopolită pentru a se bate cu găurile din asfalt. Geoană, care în ultimii 3 ani a văzut orașul mai mult din limuzina care îl ducea spre aeroport, remarcă Financial Times, declară acum că vrea să transforme acest oraș prăfuit într-o capitală europeană. Odată cunoscut drept micul Paris al Estului, Bucureștiul mai păstrează astăzi numai două asemănări cu Parisul, ambuteiajele și taximetriștii neprietenoși. Așa că ar putea avea nevoie de un primar care a vizitat de nenumărate ori majoritatea capitalelor europene. Numai că experiența, priceperea și șarmul lui Joana ca diplomat sunt inecalabile, constată Financial Times. Cel mai de succes ministru de externe al României în ultimile decenii, Joana a condus eforturile României de a fi admisă în NATO anul acesta și în Uniunea Europeană în anul 2007. Dacă va câștiga primăria capitalei, eforturile României de integrare în Uniunea Europeană vor fi lăsate în seama unui relativ începător, care cu greu va putea să umple golul lăsat de Joana. Așa că s-ar putea ca Joana să se trezească la conducerea unei capitale europene, a cărei țară însă este mai departe de Europa decât a lăsat-o în acest moment, conchide Financial Times.
Presa de la București, care, cum spuneam, acordă o atenție sporită acestui subiect, se întreabă dacă situația din România, în care doi miniștri, ministrul de externe Mircea Joană, candidat la primăria capitalei, și ministrul de interne Ioan Rus, la cea a Clujului, dacă această situație se întâlnește și în alte țări. I-am pus și noi această întrebare lui Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Chestiunea legalității unui cumul de mandate s-a pus în permanență în țările Europei. Este vorba, în primul rând, de a ști dacă regulile democrației permit cumularea unui mandat parlamentar sau a unui portofoliu ministerial cu o funcție executivă locală. Răspunsul la această întrebare e ambigu, da și nu. Teoretic, nu. Cum au subliniat-o în permanență mulți specialiști eminenți ai dreptului constituțional. În practică însă s-a constatat că acolo unde acest cumul nu este interzis în mod explicit, alegătorii, cetățenii, nu văd nicio problemă în a avea un primar care e în același timp ministru. Fostul prim-ministru al Franței, Alain Juppé, era în același timp primar al orașului Bordeaux. Sigur că multe voci, în special din partea opoziției ranchiunoase, căutau să pună sub semnul întrebării posibilitatea ca o persoană umană, chiar înzestrată cu calități fizice și intelectuale excepționale, să poată dirija simultan cu eficacitate destinele unei țări, putere mondială, cum e Franța, și interesele unui oraș, cum e Bordeaux, unde primarul trebuie să se ocupe și de canalizare, și de curățarea străzilor, și unde mai ales primarul trebuie teoretic să fie prezent. Dar tradiția a făcut ca Franța să nu vadă de-a lungul istoriei niciun fel de incompatibilitate între funcțiuni publice atât de diverse. Cumulul de mandate mai e posibil și în toate celelalte țări mediteraneene, Italia, Spania, Portugalia și Grecia. Nimeni nu a mers însă până la a spune că lucrul ar putea fi pus pe seama nepăsării mediteraneene sau a faptului că în sudul Europei funcția de ales public nu prea e luată în serios. În schimb, e un fapt că în democrațiile nordice, cu excepția Belgiei, cumulul mandatelor este interzis, din pricina evidentelor conflicte de interese care pot rezulta de acolo.
L-ați ascultat pe Dan Alexe. Cum ați auzit în buletinul de știri, părinții americani unor copii adoptați din România au sosit la București încercând să convingă autoritățile române să permită în continuare adopțiile internaționale și legea propusă de guvern și aprobată de Senat să nu fie aprobată și de Camera Deputaților sau să nu fie promulgată lege de către președintele Ion Iliescu. Subiectul apare astăzi și într-un articol din The Guardian, în care se vorbește despre România ca plasată din nou în această chestiune între două direcții, între presiunile citate de Washington și cele ale Uniunii Europene. Este bine că există o nouă lege a adopțiilor, declară cotidianului britanic Laurențiu Zolotușcă de la organizația caritabilă bucureșteană World Vision, dar, continuă el, această lege nu respectă în întregime drepturile copilului. Cu această declarație se încheie articolul publicat de The Guardian.
Într-un interviu recent cu postul nostru de radio, baroneasa Emma Nicholson, raportor al Parlamentului European pentru România, ne spunea că între sistemul de legi pentru protecția copilului din Statele Unite și cel european, este foarte greu de făcut o comparație pentru că există o perspectivă culturală diferită. Iată declarația doamnei Nicholson, făcută postului nostru de radio recent.
Există o diferență între legislația americană și cea europeană. Uniunea Europeană și țările membre individual și toate țările care fac parte din Consiliul Europei au susținut și ratificat Convenția Națiunilor Unite asupra drepturilor copilului. Cred că numai o singură națiune în întreaga lume nu a făcut asta și este vorba de Statele Unite. Rațiunea pentru care nu a făcut-o este că Statele Unite au un set diferit de legi asupra acestei chestiuni și au o perspectivă deosebită asupra chestiunii. Este atât de diferită încât cred că a transfera o judecată de la un set de legi la altul nu este un lucru potrivit. Cu alte cuvinte, Statele Unite au un set de legi diferite asupra copilului față de restul lumii și mod deosebit față de europeni. În Uniunea Europeană, noi am urmat cu sfințenie Convenția Națiunilor Unite despre dreptul copilului și a face parte din acquis-ul comunitar. Și de asemenea, ne supunem și prevederilor Convenției Națiunilor Unite asupra drepturilor omului. Statele Unite urmează alte legi, alte perspective în ceea ce privește grija față de copil și de aceea practica americană și cultura americană în acest domeniu sunt foarte diferite. Și cred că acest lucru a fost recunoscut în întregime și cum sunt raportor pentru România de câțiva ani, înțeleg foarte bine care sunt legile în Europa, în Europa în sens larg și în Uniunea Europeană, în care sperăm cu toții că România va intra.
O declarație făcută Europei Libere de baroneasa Emma Nicholson. Cotidianul francez Le Monde publică astăzi un scurt interviu cu premierul Adrian Năstase și o relatare despre speranțele europene ale tinerilor bucureșteni, despre evoluțiile pe piața imobiliară bucureșteană și despre modul în care perspectiva aderării României în 2007 la Uniunea Europeană a devenit un catalizator al evoluțiilor din România. În interviul respectiv, Adrian Năstase recunoaște că mai sunt probleme de rezolvat în România, dar că, cităm din nou, lucrurile merg în direcția cea bună. Suntem deciși să colaborăm într-o manieră eficientă cu Comisia. Noi am arătat în aceste ultime 3 luni că vrem să mergem înainte. Rezultatele sunt excelente. Tocmai am finalizat un acord nou cu Fondul Monetar Internațional. Reformele economice sunt parte a procesului de modernizare a țării. Am întrunit acum toate condițiile pentru a avansa mai hotărât, afirmă premierul Adrian Năstase pentru cotidianul Le Monde.
Analistul economic al ziarului Adevărul, Gheorghe Cercelescu, crede însă că noul acord cu Fondul Monetar Internațional, despre care vorbea premierul Adrian Năstase, cât și negocierile pe mai departe cu Uniunea Europeană, vor pune condiții foarte dificile.
Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană nu mai lucrează cu România decât cu precondiții. Întâi faceți ceea ce v-ați propus și apoi merge mai departe, le-au pus în vedere autorităților de la Palatul Victoria cele 2 organisme internaționale care s-au cam săturat de promisiunile neonorate ale Bucureștiului. Guvernul Năstase a reușit zilele trecute la Washington să finalizeze proiectul unui acord cu FMI care va fi discutat în bordul instituției financiare internaționale în luna iulie. Noul acord, care își propune o supraveghere preventivă a mersului reformelor în România, ar fi de un real folos în susținerea eforturilor autorităților de la București pentru pregătirea integrării țării în Uniunea Europeană. Dar pentru ca fondul să-și pună semnătura pe asemenea înțelegere, este necesar ca guvernul Năstase să demonstreze că angajamentele luate în cursul negocierilor nu vor rămâne pe hârtie. Dacă nu puteți îndepărta așa de repede bolovanii care blochează calea reformei, măcar luați-i din mijlocul drumului, par să spună reprezentanții FMI și Uniunii Europene aflați la București tocmai pentru a vedea cum își face guvernul temele pentru acasă. Cel mai dificil subiect este privatizarea, îndeosebi în sistemul bancar și în cel energetic. Anul trecut, ponderea sectorului de stat în sistemul bancar din România era de circa 40%, în Europa de Est, media de 40% a sectorului de stat în bănci a fost atinsă în 1996, după care a scăzut până a ajuns la sub 5% în 2003. O situație mult mai grea este în sectorul energetic, unde statul este încă atotputernic. Întârzierea privatizării a fost principalul obstacol în calea restructurării industriale și, în același timp, unul dintre cei mai importanți factori care au contribuit la deteriorarea condițiilor de viață în România.
Analistul economic al ziarului Adevărul, Gheorghe Cercelescu. În comentariul său de astăzi, Nicolae Manolescu se oprește la modul în care istoricul moment al extinderii Uniunii Europene cu 10 membri a fost pus în umbră de sărbătoarea muncii 1 mai. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Luați de val, cum se spune, nu mulți comentatori au resimțit tristețea zilei în care România nu s-a numărat printre noile țări membre ale Uniunii Europene. Europa nu poate fără noi, avem mesaje de încurajare de la parlamentari europeni, Europa cu adevărat lărgită va trebui să cuprindă și România, etc., etc. Sloganele optimiste ale oficialităților române au acoperit un eșec. Nimic nu justifică întârzierea procesului de reformă care să fie așezat România pe picior de egalitate cu Ungaria, Cehia, Polonia, Slovacia și celelalte. Nu există nicio scuză pentru amânarea intrării noastre în Uniunea Europeană. Oricâte vorbe frumoase vom auzi, adevărul gol-goluț acesta este. Și cineva trebuie să răspundă. Nu mă așteptam la demisii spectaculoase. Nu se poartă. Dar măcar la câteva regrete aici-colo. Nici liderii actuali, nici cei de ieri, nu se simt răspunzători de eșec. L-aș fi vrut pe unul dintre ei, de la Văcăroiul la Ciorbea, de la Constantinescu la Iliescu, de la Isărescu la Năstase, ieșind pe postul național de televiziune și zicând simplu: o parte din vină este a mea. N-am făcut tot ce trebuia. Orice, numai să fi spus ceva. Tăcere. Președintele zâmbește în continuare cu toată gura. Joana se crede la o festivitate și e de fapt la o mormântare. Năstase are treburi prin provincie cu baronii rebeli ai PSD. Roman și Constantinescu joacă probabil zaruri în noile lor formațiuni. Am uitat și cum arată de când nu i-am mai văzut la față. Un sentiment de vină, rușine sau măcar jenă, nu la ei trebuie să-l căutăm. Cum campania electorală debutează la 8 mai, iar între ziua primirii în Uniunea Europeană a altora mai vrednici și 1 mai muncitoresc, a fost un timp scurt, liderii de toate culorile politice au lăsat grija integrării și au ieșit la iarbă verde. 1 mai muncitoresc a părut PSD-ului mai util decât autocritica. Și la iarbă verde s-au pus de schimbări spectaculoase în candidaturi. Joană de la externe la primăria capitalei, nu externele, Uniunea Europeană, Statele Unite, ne frământă pe noi între două picnicuri electorale, ci primăria generală a capitalei. Cam așa sună interpretarea deturnării ministrului din Alea Alexandru pe Bulevardul Elisabeta. Practic, nicio șansă. Joană nu e perceput ca primar. În plus, înlăturarea candidaturii lui Duvăz și imposibilitatea altei candidaturi normale seamănă a lipsă de oameni, ca și împingerea lui Rus de la Ministerul de Interne la Primăria Cluj. Ce criză de cadre de notă astfel de măsuri! PNTCD a experimentat și el carența, cum s-o numesc altfel, în 1996, luându-l pe Ciorbea de la primărie ca să-l facă prim-ministru. Ce a urmat știm cu toții. Și ca nu cumva să credem în puterea hazardului de a explica aceste bizare mișcări politice, vine domnul Iliescu cu declarațiile domniei sale contra economiei de piață și a concurenței, junglă curată care face din om animal. După criticile la adresa proprietății private de la Focșan și de prin alte părți deja folclorice, domnul Iliescu rupe acum relațiile și cu piața liberă, cu capitalismul, adică tot mai bun socialism. Și atunci, de ce să ne mirăm că în loc de autocritică pentru neintrarea în Uniunea Europeană, domnia sa taie panglici pe la nisca întreprinderi proletare? Odată în Uniunea Europeană, măcar ca să nu facă notă discordantă cu Chirac și alții, președintele ar trebui să lase clasa muncitoare să-și ia soarta în propriile mâini, mai bine afară din Uniunea Europeană. Românii s-au obișnuit cu vizitele de lucru și președintele n-are nicio problemă cu imaginea. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
6 mai 1984. Din cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Poate se vor găsi unii, mai cu seamă în străinătate, care, referindu-se la criticile formulate și la lipsuri, să arate că unele lucruri n-ar merge cum trebuie în România. Sigur, ei pot spune ce vor, dar numai un partid și numai un organism democratic, cum este Consiliul nostru național, poate dezbate probleme deschis, fără menajamente, având încredere în forțele sale și știind că descoperirea cu curaj a lipsurilor va asigura înlăturarea lor tot mai rapidă și ridicarea într-un timp mai scurt a nivelului general de dezvoltare a patriei noastre. Am mai spus-o și altă dată. Am dorit ca și în întreprinderile capitaliste, ca și în țările capitaliste, să se poată întruni reprezentanții oamenilor muncii, să discute deschis problemele din întreprinderile lor. Sper că se va ajunge cândva acolo. Noi am realizat o asemenea democrație încât putem să discutăm deschis și să stabilim împreună măsuri cum să asigurăm dezvoltarea patriei noastre. Am încheiat citatul. De unde se vede că democrația originală a fost implementată mai de mult în România. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Marii Britanii, Tony Blair, și președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, au condamnat astăzi împreună la Londra abuzurile săvârșite de soldați ai coaliției din Irak împotriva deținuților irachieni și au afirmat că trebuie să se ia numai decât măsuri împotriva celor responsabili. Pentru Tony Blair, comportamentul soldaților a fost total inacceptabil și el a afirmat că forțele coaliției s-au angajat în Irak pentru a pune capăt abuzurilor și nu pentru a le perpetua. Președintele Poloniei a spus că, în opinia sa, orice discuție asupra retragerii acum a forțelor din Irak este, cităm, iresponsabilă.
Ieri, președintele Statelor Unite și secretarul de stat american Colin Powell au afirmat la rândul lor că Statele Unite vor investiga cu toată seriozitatea și gravitatea situația din închisorile irachiene și modul în care au fost tratați prizonierii. Analiștii politici cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Andrew Tully, cred însă că aceste declarații au venit cu întârziere. Un rezumat de la Victor Eschenazi Moroșan.
Într-un răspuns la o întrebare a corespondentului televiziunii Alura, președintele George Bush spunea miercuri: vom proceda cu noi la fel cum așteptăm din partea celorlalți atunci când spunem aveți o problemă, s-au făcut abuzuri în chestiunea drepturilor omului. Vom proceda la fel, ne ocupăm de problema pe care o avem. Secretarul de stat Colin Powell s-a exprimat în același sens, adresându-se reporterilor la Departamentul de stat. Vrem ca întreaga informație să fie făcută publică, astfel ca americanii să înțeleagă ce s-a întâmplat și să ne asigurăm că prietenii noștri, din lumea arabă în special, știu că suntem o națiune care respectă legea, dreptatea și că un asemenea tip de comportament nu va fi tolerat, va fi tratat cu cea mai mare fermitate. Analiștii politici au însă îndoiel că declarațiile președintelui american și ale colaboratorilor săi vor da credibilitate politicii Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Problema principală este că umilirea sexuală a prizonierilor musulmani, documentată prin fotografii de către făptași, nu poate fi explicată în mod rezonabil în societatea islamică. Intervievat de postul nostru de radio, Nathan Brown, profesor de științe politice la Universitatea George Washington, apreciază: numai timpul va liniști lucrurile, sperând că lumea va uita în cele din urmă. A te întreba cum pot să minimalizez pagubele este doar un fel de a pune greșit problema. După un alt analist, Murav Juejati, de origine siriană, în prezent lucrând la un centru de cercetare privată din Washington, Middle East Institute, intervenția președintelui Bush a fost utilă, dar imaginea Statelor Unite nu a avut decât de pierdut din cauza întârzierii reacției timp de o săptămână. În acest timp scurs, mânia populației arabe nu a făcut decât să crească și nu s-a căpătat un răspuns pozitiv din partea vreunui înalt funcționar american. În momentul în care președintele a apărut la televiziune și s-a ocupat de cele întâmplate, nivelul de frustrare și de indignare în lumea arabă a ajuns la un grad foarte înalt. În ultima instanță, nu cred că intervenția televizată va aranja lucrurile. Cred că pagubele sunt quasi ireparabile. Profesorul Nathan Brown este de părere că, dacă se poate vorbi de o vină în comunicare, ea nu îi aparține președintelui, ci încetinelii reacției în transmiterea informației în lanțul de comandă din armată. Faptul ar putea arăta că la nivelele inferioare de comandă a existat un grad de complicitate în abuzuri. Analiștii sunt altfel de acord că scandalul abuzării prizonierilor nu este decât un aspect, cel din urmă, dintr-o serie de erori care au frânat eforturile americane de stabilizare a Irakului. Între erori, analiștii numesc eșecul protejării irachienilor de atacurile sinucigașe și incapacitatea rezolvării problemelor puse de insurgenții din Fallujah și de adepții clericului militant șiit Muqtada al-Sadr de la Najaf. Iar după opinia analistului de origine siriană de la Middle East Institute, percepția în zonă este că americanii au eșuat din nou și încă serios, iar aceste lucruri se acumulează într-o asemenea măsură încât nici măcar prietenii Americii din regiune nu mai pot lua poziție în apărarea Washingtonului.
După zilele de incertitudini și negocieri cu liderul provinciei autonome Adjaria din Georgia, Aslan Abashidze, noaptea trecută, spre bucuria locuitorilor, liderul de la Batumi a demisionat părăsind țara și îndreptându-se către Moscova. Pe străzile din Batumi, noaptea trecută, a fost sărbătoare. Oamenii felicitându-se pentru că și această demisie, după ce a fostului președinte Eduard Cevarnadze din noiembrie anul trecut, a avut loc fără vărsare de sânge. Noaptea trecută, ca și în noiembrie, s-a aflat în Georgia și Igor Ivanov, fost ministru de externe al Rusiei. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe directorul Serviciului Georgian al Europei Libere, Robert Parsons, care a fost rolul Rusiei în rezolvarea pașnică a acestei crize.
Cred că relațiile dintre Rusia și Georgia evoluează în acest moment și este vorba de două poziții. Desigur, există o doză de suspiciune din partea georgienilor față de ruși, din cauza rolului pe care l-au jucat în trecut în Georgia, dar pentru moment relația, în special dintre președintele Saakashvili și președintele Putin, se îmbunătățește. Dacă situația este aceeași la nivelul întregii administrații ruse, este o altă problemă, dar, în mod sigur, în Georgia, încrederea în președintele Putin crește și cred că se va dezvolta ca urmare a rolului jucat de Igor Ivanov în a-l convinge pe Aslan Abashidze să plece la Moscova. L-am întrebat pe directorul serviciului georgian al postului nostru de radio care va fi pasul următor, reglementarea situației din Abhazia, din Oseția de Sud, Robert Parsons. Vorbind la modul general, este logic ca pasul următor să fie Abhazia și Oseția de Sud, deoarece Saakashvili și întregului guvern au declarat că obiectivul lor este reunificarea țării. Nimeni nu vrea însă să o facă prin forță. Președintele Saakashvili a declarat-o categoric în mai multe ocazii. Nu există soluție militară pentru relațiile dintre Abhazia și Georgia sau dintre Tbilisi și Oseția de Sud. Unificarea trebuie să aibă loc prin mijloace pașnice. Saakashvili știe, pe de altă parte, că în Abhazia lucrurile nu se pot petrece ca în Adjaria, chiar dacă situațiile sunt înrudite grație factorului etnic. În orice caz, este clar că evenimentele din Adjaria dau un impuls liderilor georgieni în acțiunea lor de reunificare a țării.
Robert Parsons, directorul Serviciului Georgian al Europei Libere. Să adăugăm că în cursul zilei de astăzi se așteaptă convorbiri între ministrul de externe al Georgiei, doamna Salome Zubashvili, și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Convorbiri în urma cărora ar putea fi mai limpede ce curs vor lua relațiile dintre Rusia și Georgia.
Trebuie să mai spunem că înainte de acest final fericit, Departamentul de Stat al Statelor Unite, prin vocea purtătorului său de cuvânt, a cerut la rândul său rezolvarea pașnică a conflictului și au existat contacte telefonice între Tbilisi și Washington.
Recent a avut loc la Washington o conferință la care s-a încercat evaluarea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite, o conferință desfășurată sub egida Fundației Russia House. Ileana Giurchescu a stat de vorbă pe această temă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Suntem angajați într-un fel de nou război rece, a apreciat Nicolae Zobin de la Centrul de Informații pentru Apărare din Moscova. Concluzia generală a fost că, în ciuda numeroaselor parteneriate specifice în care cele două țări s-au angajat în ultimul deceniu, raporturile pe ansamblu s-au înrăutățit recent. Critici de ambele părți sunt în căutarea unor vinovați. Pe de o parte, Statele Unite sunt nemulțumite de ceea ce privesc anumite regrese în procesul de dezvoltare democratică a Rusiei. Experți americani vorbesc despre corupție și violență în Rusia și despre acte represive ale președintelui Putin, al cărui regim are tente autoritare. Angajamentul Rusiei față de democrație și economie de piață lasă de dorit, a spus deputatul republican de California, Christopher Cox.
Ce susțin prin vocele prezente la conferința experții ruși?
De fapt, voci de ambele părți au arătat că și Statele Unite poartă o vină pentru înrăutățirea relațiilor bilaterale și chiar pentru anumite evoluții negative din Rusia. Este ușor să-l acuzăm pe Putin, ceea ce cei mai mulți și fac, a spus deputatul republican de Pennsylvania, Kurt Walden, adăugând, dar trebuie să încercăm să înțelegem de ce procedează rușii așa cum procedează și în ce măsură purtăm și noi o oarecare răspundere pentru cursul politicilor.
Punem punct aici emisiunii.